Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda aholi soni kuniga 2.1 ming kishiga oshmoqda. O'rtacha umr ko'rish 74 yoshni tashkil etdi. Fransiya shirkati O'zbekistonda uran qazib olishga 500 million dollargacha sarmoya kiritadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentga kelishi kutilmoqda. Yevrokomissiya Yevropada antisemitizm kuchayganini bildirdi. Isroil armiyasi G'azo to'liq qamal qilinganini bildirdi. Turkiyada norozilar AQSh aviabazasiga bostirib kirishga harakat qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentda 8-9 noyabrda iqtisodiy hamkorlik tashkilotining 16 sammiti o'tkaziladi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha sammitda Ozarbayjon, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston va Turkiya prezidentlarining ishtirok etishi kutilmoqda. Sammitda savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport kommunikatsiyaviy va gumanitar hamkorlikni yanada kengaytirish hamda tashkilot faoliyatini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Sammit dasturi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari bilan qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. 1985 yilda asos solingan iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston 1992 yilda a'zo bo'lgan. Tashkilotning doimiy faoliyat yurituvchi kotibiyati Eron poytaxti Tehronda joylashgan. O'zbekistonda har kuni aholi soni o'rtacha 2.1 ming kishiga oshmoqda va 2023 yilning 1-oktyabr holatiga doimiy aholi soni 36.599.764 kishiga yetdi. Bu haqda statistika agentligi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, aholi soni o'tgan yilning mos davri bilan solishtirganda 2.2% ga oshgan. O'zbekistonda umr ko'rish o'rtacha 74.3 yilni tashkil qilmoqda. Agentlik hisobotida aytilishicha, 2023 yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda aholining 5.4%ini 65 va undan yuqori yoshdagilar tashkil qilgan. Fransiyaning Orano shirkati Navoiy viloyatida uran qazib olish va qayta ishlashga 500 million dollargacha sarmoya kiritish haqida Spot nashriga Samarqandda o'tgan Verona Yevro iqtisodiy forumida ishtirok etgan tog'kon sanoati va geologiya vaziri Bobur Islomov ma'lum qilgan. Vazirning bildirishicha, imzolangan strategik shartnomaga asosan Fransiya shirkati Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi ikkita hududda geologiya qidiruv ishlarini olib bormoqda. 2023 yil oxirigacha loyihaning dastlabki texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Bobur Islomov O'zbekiston qazib olinayotgan uranni narxlar konjunkturasidan kelib chiqqan holda eksport qilishini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Orano 2022 yil noyabrda Geologiya davlat qo'mitasi va Navoiy uran bilan uran qazib olish va qayta ishlashni kengaytirish bo'yicha 3 tomonlama shartnomani imzolagan. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu 4-noyabrdan 11-noyabrgacha davom etadigan safari doirasida O'zbekistonga keladi. Lu 5-noyabrda Qozog'istonda bo'lgan. U O'zbekistondan so'ng Hindistonga safar qilishi rejalashtirilgan. AQSh davlat departamentining bildirishicha, Lu safaridan maqsad Nyu-Yorkda o'tgan C5+1 sammitida erishilgan kelishuvlarni mustahkamlashdir. AQSh prezidenti Jo Bayden 19 sentyabr kuni ilk marotaba Markaziy Osiyo davlatlari liderlari bilan o'tkazilgan mazkur qo'shma sammitni tarixiy voqea deb baholagan edi. AQSh davlat departamenti saytida qayd etilishicha, Donald Lu Toshkentda ham Ostonada bo'lgani kabi yuqori lavozimli mansabdorlar hamda inson huquqi himoyachilari bilan uchrashadi. Agayo rusumidagi AQSh atom suvosti kemasi 5-noyabr kuni Amerika Markaziy harbiy qo'mondonligining mas'uliyati ostida bo'lgan Yaqin Sharqqa yetib keldi. Markaziy harbiy qo'mondonlik Yaqin Sharqdan tashqari Shimoliy Afrika va Markaziy Osiyoga ham mas'uldir. Qo'mondonlik suvosti kemasi fotosuratini e'lon qildi. Taxminlarga ko'ra, surat Suvaysh kanalida olingan. AQSh hammasi bo'lib 18 ta atom suvosti kemasiga ega. Ulardan har biri 20 tadan yadroviy kallakli Trident 2 raketalarga ega. Yevropada so'nggi kunlarda antisemitizm bilan bog'liq insidentlar misli ko'rilmagan darajada ko'paydi. Bu holat tarixning eng mudhish davridagi ayrim voqealarini esga solmoqda. Bu haqda Yevropa komissiyasi bayonotida bildirildi. Yonilg'i quyilgan butilkalar Germaniyadagi sinagogaga irg'itildi. Fransiyadagi turar joy binolariga Davud yulduzlari chizib ketildi. Avstriyada yahudiy qabristoni tahqir qilindi. Ispaniyada yahudiy do'konlari va sinagogalarga hujumlar bo'ldi. Namoyishchilar yahudiylarga nisbatan nafrat bildirilgan shiorlarni aytmoqda, deyiladi bayonotda. Yevrokomissiyaning bildirishicha, bugungi kunda Yevropada yahudiylar yana qo'rquv ostida yashamoqda. Yevrokomissiya antisemitizm harakatlarini qoraladi va Yevropa ittifoqidagi yahudiylar jamoatlarini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Isroil armiyasi yakshanba kuni kechqurun G'azo shahri to'liq qamal qilinganini bildirdi. Armiya rasmiy vakili Daniel Hagari G'azoning qamal qilinishi Hamasga hujumlarni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan juda muhim qadam deb atadi. Unga ko'ra, qamal ortidan G'azo bo'lgasi shimoliy va janubiy hududlarga ajralib qoldi. Hagari G'azo shahri aholisini yana bir bora bo'lganing janubiga chiqib ketishga chaqirdi. Yakshanba kuni Isroil tinch aholi G'azoning janubidan shimoliga o'tishi uchun bir necha soatga yo'lak ochib bergan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Isroil armiyasi shanba kuni G'azoda tanklar va askarlari quruqlik amaliyoti o'tkazayotgan aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Videolar olingan joyi yoki sanasini mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Isroil tomoniga ko'ra, quruqlik amaliyotidan asosiy maqsad bo'lganing g'arbiy va sharqiy qismlariga kirib, tinch aholini markaziy hududlarga siqib chiqarishdir. Hozirda sektorning 5 tumanida mojaroning har ikki tomoni shiddatli deb ataydigan janglar davom etmoqda. Eng keskin vaziyat bo'lganing shimol-g'arbida yuzaga kelgan Isroil qo'shinlari G'azo sektoridagi eng katta va eng zich bo'lgan G'azo shahrini o'rab olgan. G'azo sektorini boshqarayotgan Hamas jangarilari Isroil chegarasini kesib o'tib 1400 kishini o'ldirgan va 240 dan ortiq odamni garovga olganiga 4 hafta bo'lyapti. Anklav gumanitar tanazzulga yuz tutgan, Pulgada o't ochishni to'xtatish diplomatik urinishlari esa boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Isroil kecha davomida G'azo sektoriga havo, dengiz va quruqlikdan zarbalar berdi. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, Isroil havo hujumlari G'azo markazidagi Mig'oziy qochqinlar lageridagi uylarni vayron qilgan. Qatar, Saudiya Arabistoni, Misr, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vazirlari AQSh davlat kotibi Entoni Blinken bilan uchrashuvda Washingtonni Isroilni otashkesimga rozi bo'lishga ko'ndirishga undashdi. Hamas Isroil urushining 30-chi, Ukrainaga urushning 520-chi kuni xronikasi bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Yaqin sharqda urush boshlanganiga 1 oy to'lar ekan, Isroil havo kuchlari Falastin anklaviga zarbalar berishda davom etmoqda. Tungi tasvirlarda G'azo raketa hujumlarga tutilayotgani aks etgan. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylari Isroil G'azoga havodan zarba bergani va quruqlikdan hujum boshlaganini bildirdi. So'nggi kunlarda yuzlab xorijlik fuqarolar jangovar hududdan qochishga muvaffaq bo'lgan G'azo sektori va Misr o'rtasidagi Rafoh chegara punkti shanba kuni yana yopildi. Chet el pasportiga ega bo'lganlarning harakati ushbu o'tish joyi orqali yaradorlarni xavfsiz evakuatsiya qilish bo'yicha kelishuvga erishilganidan keyin qayta boshlanadi. Hamasning Isroilga hujumidan keyin birinchi marta chorshanba kuni G'azo va Misr o'rtasidagi eng janubiy o'tish joyi bo'lgan Rafoh o'tish joyi ochildi. U orqali tinch aholini evakuatsiya qilish boshlandi. Chet el yoki 2 fuqarolikka ega bo'lgan odamlar va og'ir yaradorlar bu yerdan olib o'tildi. Mana bu tasvirlarda bo'lgada yirik portlashlar, yong'inlar va quyuq tutun ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi yarim tungacha 20 daqiqa ichida 10 ga yaqin shunday portlash tasvirlarini oldi. Bombardimon nishonlari nima ekanligi noma'lum. G'azo sog'liqni saqlash rasmiylari anklavda salkam 1 oy ichida 9.5 mingdan ortiq falastinlik halok bo'lganini aytmoqda, ularning 4 mingga yaqini bolalardir. Urush boshlanganidan beri yaqin sharqqa ikkinchi bor safar qilgan AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Ammonda Iordaniya qiroli Abdulloh va valiahd shahzoda Husayn bilan uchrashdi. Ammonda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Iordaniya va Misr tashqi ishlar vazirlari harbiy harakatlarni to'xtatishni talab qilishdi. Ammo Blinkenning aytishicha har qanday pauza Falastinning Hamas jangari guruhiga qayta to'planib, kuchlarni qayta to'plashga Isroilga yana hujum qilish imkonini berishi mumkin. AQSh rasmiylari ayni paytda garovga olinganlarni ozod qilish uchun qattiq harakat qilmoqda. Hamas 7-oktyabr kuni Isroil janubiga uyushtirgan hujumda 200 dan ortiq asirni garovga olgan. Isroil tomoniga ko'ra asirlarning aksariyati hamon G'azoda qolmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu agar isroillik garovga olinganlar ozod qilinmasa, Hamas bilan urushda otashkesim bo'lmasligini aytgan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken urush boshlanganidan beri yaqin sharqqa ikkinchi marta tashrif buyurmoqda. Davlat departamentiga ko'ra, Antoni Blinken yakshanba kuni Turkiyaga tashrif buyuradi va dushanba kuni ham u yerda qoladi. AQSh davlat kotibining Ankarada kim bilan uchrashishi hozircha aniq emas. O'tgan hafta Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Hamasni terrorchi emas, balki ozodlik uchun kurashayotgan guruh deb atagan va Isroilni o'zini harbiy jinoyatchi tutayotganlikda ayblagan edi. Bunga javoban Isroil munosabatlarni qayta ko'rib chiqish uchun Turkiyadagi diplomatlarni chaqirtirib oldi. G'azo sektorining 1.5 million aholisi o'z uylarini tashlab ko'chirilganlar safiga qo'shildi, deya xabar berdi BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtiruvchi idorasi. Ularning 710 mingdan ortig'i BMTning Falastinlik qochqinlar bo'yicha agentligi tomonidan boshqariladigan muassasalarda boshpana topgan. Bular maktablar va shifoxonalar, shuningdek vaqtinchalik lagerlardir. Ular hammani sig'dira olmaydi, ko'p odamlar tunni ko'chada o'tkazishga majbur. Misr G'azo sektoridan qochqinlarni qabul qilishdan bosh tortishda davom etmoqda. 3 noyabr kuni ikki fuqarolikka ega bo'lgan bir necha 100 nafar fuqarolar va xorijliklar, falastinliklar, shuningdek og'ir jarohatlanganlar Rafah joyi orqali Misrga kirishga muvaffaq bo'ldi. Nazorat o'tish punktining ochilishi haqida hozircha boshqa xabarlar yo'q. Endi yaqin sharqdan Ukrainaga o'tamiz. Rossiya mudofaa vazirligi Kerchdagi Zalif kemasozlik zavodiga Ukraina raketa hujumi natijasida u yerda joylashgan Rossiya kemasiga zarar yetganini tasdiqladi. RIA Novosti agentligining Mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishcha, zarba 15 ta raketa bilan berilgan, ulardan 13 tasi urib tushirilgan. Qaysi kema hozircha zarar ko'rganini rus rasmiylari ochiqlamayotir. Ukraina qurolli kuchlari shanba kuni Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi Kerch port shahrida joylashgan kemasozlik zavodi dengiz va port infratuzilmalariga zarba berganini ma'lum qildi. Alishukning aytishicha, qanotli raketalar Zalifdagi infratuzilmaga zarba bergan. U yerda Rossiya dengiz flotining eng zamonaviy kemalaridan biri Kalibr qanotli raketa tashuvchisi joylashgan. Harbiy tahlilchi va jurnalist Andrey Tsiplyenko Telegramdagi postida yozishicha, Rossiyaning eng zamonaviy kemalaridan biri Askold dastlabki ma'lumotlarga ko'ra jiddiy shikastlangan. Yevrokomissiya rahbari Ursula fon der Leyen Kiyevda muzokaralar ortidan Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida ajoyib taraqqiyotga erishganini aytdi. Prezident Vladimir Zelenskiy yonida turib, u Ukraina Rossiya bilan urushga qaramay ko'plab marralarni bosib o'tgani Kiyevning sud-huquq islohotlarini ta'kidladi. I want to tell you how impressed we are.
Urush paytida siz o'z mamlakatingizni chuqur isloq qilyapsiz. Ko'plab marralarga erishdingiz. Adliya tizimingizni isloq qildingiz. Oligarxlar hukmronligini jilovladingiz. Pul yuvishga qarshi kurashdingiz. Bu tahsinga sazovor.
Chorshanba kuni e'lon qilinajak Yevropa ittifoqi bahosi Ukrainaning dekabr oyida bo'lib o'tadigan qo'shilish muzokaralariga yo'l ochish uchun turli iqtisodiy, huquqiy va boshqa mezonlarni bajarishda qay darajada ilgarilaganini ko'rsatishi kutilmoqda. Bugungi anashular yaqin sharq Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Bu video ustiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
4 yilda 424 qurbon. Senat is gazidan o'limlari oldini olmoqchi.
Kirib yordam ko'rsatdik, o'zi kech kirganmiz, hamma o'lgan edi.
Prezidentdan master-klass. Mirziyoyev maktabni isitish uchun derazalarni g'isht bilan urib tashlashni buyurdi. Hassaga suyangan simyog'ochlar. Xodadan tiklangan simyog'ochlar bolalar hayotiga xavf solmoqda.
O'lganni siga tepgan qilib, mana kastrulalar ilib qo'yganmiz. Baquvvatda bu bizni talvalat.
Efirda zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzaralarini Ozodlik bilan birga kuzating. Prezident Shavkat Mirziyoyev kelayotgan qishda sovuqda muzlab qolmaslik uchun derazalarni g'isht bilan urib tashlashni buyurdi. Hozircha gap maktablar derazalari haqida bormoqda. Qashqadaryoning Qarshi tumanidagi 12-chi maktabga borgan Mirziyoyev bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovga shunday ko'rsatma berdi.
Menga bitta savol. Mana shu turgan joyimizda eng katta xato qurilishda nima?
Yozda issiq, qishda sovuq. Men mana Samarqand viloyat hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yo'l tashaganman. Hammasi yaxshi. Kichkina to'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib oladim. Mana u beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon isimaydi. Mana qara, nechta sanaydi? Hamma birga 3 ta tuni yopiladi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Ochilboy Ramatov Mirziyoyevning ushbu buyrug'ini qanday ko'rinishda hayotga tatbiq qilishi hozircha noma'lum. Ramatov bunga qadar 2020-yilda yorilgan Sardoba to'g'oni, Yunusobodda o'pirilgan metro va muammolardan boshi chiqmayotgan Toshkent yer usti metrosi singari muhim obyektlar qurilishiga mas'ul bo'lgan. Ramatov qurgan obyektlardan hozirga qadar birorta avariya bilan nom chiqarmagani bu prezident Mirziyoyevning Ozodlik 2021-yilda fosh qilgan maxfiy Shovvozsoy qarorgohidir. Bu qarorgohda hozirgacha Mirziyoyev iddao qilgani kabi birorta temiryo'lchi dam olgani ma'lum emas. Ramatovning temiryo'llari va Shovvozsoy haqidagi lavhalarimizni Ozodlik YouTube kanalida tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Prezidentning hozirgi topshirig'i Ramatov uchun navbatdagi muhim va davlat ahamiyatiga molik topshiriq bo'lishi mumkin. Ammo ko'pgina tarmoq foydalanuvchilari uchun bu kulgu va hajv obyektiga aylandi.
Qishda gaz bo'lmasligi aniq, shuning uchun uyingizdagi derazalarga, molxona va tovuqxonalar derazalariga g'isht qalab tashlang. Qo'y qorani ham esdan chiqarmang. Muhtaram prezident bir narsani bilmasalar, gapirmaydilar.
Juda g'alati bir yechim, derazalarni bekitib tashlash. Bu nima degan gap? U biz gaz ta'minlaylik, elektr bilan ta'minlaylik emas-da, derazalarni bekitaylik. Xo'p, derazani bekitganda ham 3ta derazani bekitsin, bitta ochiq qolsin. Shunda ham sinf xonasi isimasa, 4-tinchisini ham bekitishadimi?
Senat binosi kelayotgan qishda yaxshi isirmikan? Har gal oynavand senat binosi oldidan o'tganda shu savol xayolimga keladi. Fasadi ulkan va sanoqsiz oynalar bilan jihozlangan binoni qanday isitishadi? Shunga o'ylab qoldim. Qashqadaryo tajribasi asosida bittadan oyna qoldirib, qolganini g'ish bilan yopib tashlasa bo'lmasmikan? Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Shunda senatga ajratilgan 108 milliard so'm byudjet puli ham ancha tejalardi. Senatorlarimiz ham issiq joyda o'tirib ishlashardi, to'g'rimi? Maktabi issiq yurtning senati ham issiq bo'ladi.
Hukumat rasmiylari kuzgi qishki mavsumga tayyorgarlik borasida to'xtovsiz yig'ilish o'tkazib, energetik muammolar bo'lmasligini va'da qilayotgan bir paytda energetika inqirozi yanada bo'y ko'rsatmoqda. O'tgan hafta Toshkentda o'tkazilgan ICT Week O'zbekiston haftaligi ko'rgazmasida chiroq o'chib qolgan.
Ina выставки ITC Week Узбекистан 2023 внезапно гаснет свет. Прикольно, да?
Ushbu tadbir zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarga oid so'nggi yutuqlarni namoyish etib, xorijiy investorlarni jalb qilish maqsadida tashkil qilingan.
Energetika tizimi barqaror bo'lmagan davlatga qaysi investor qiziqish bildiradi? Bunday tizim bilan raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot haqida qanday gapirish mumkin?
O'zbekiston rasmiylari anomal deb ta'rif bergan o'tgan qishdagi sovuq mamlakat energetika tizimida kollapsga sabab bo'ldi.
Bu qaramada qo'rqayapti-da, yorug'roq olib boring.
Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqib ishlayapti. Qo'rqinchdan svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramas edi. Boshqa yo'l ham qolmadi bor.
Отопление, свет, hech nima yo'q. Gaz yo'q. Mana gaz ham yo'q. Olov yoqib isinishga tushdi, daji bolalari bilan tushib olishgan.
Nafaqat viloyatlar, balki poytaxtda ham 10 minglab xonadon va ijtimoiy obyektlar qishning qahraton kunlarida gazsiz va svetsiz qoldi. Is gazidan o'limlar ko'paydi. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatining navbatdagi yig'ilishida so'nggi 4 yildagi is gazidan zaharlanish holatlariga oid raqamlar e'lon qilindi. 2020-yildan boshlab joriy yilning sentyabr oyigacha is gazidan zaharlanish bilan bog'liq 245 holat sodir bo'lgan. Buning oqibatida jami 421 nafar kishi halok bo'lgan va 200 kishi jarohatlangan. Bu hisobotga Samarqandda 15 oktyabr kuni sodir bo'lgan is gazidan zaharlanish hodisasi kirmagan. Viloyatning Oqdaryo tumani Taraqqat mahallasida yuz bergan ushbu hodisada 3 yoshli bolakay, 9 yoshli qizaloq va ularning buvisi 53 yashar ayol halok bo'lgan.
Ular ko'chib kelgan, shanba yakshanba kelib bir qarab ketadi, xabar olib, gaz nima turbachasi to'lib qolgan ekanmi, ish qilib men kelyotgan edim, o'g'li dodvoy qildi, kirib yordam ko'rsatdik, o'zi kech kirganmiz, hamma o'lgan edi.
Senatorlarga ko'ra, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarning oldini olish borasida yaxlit normativ huquqiy hujjat mavjud emas. Bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagan.
Yakka tartibdagi uy-joylar ko'p qavatli uylarda o'rnatilgan gazda va qattiq yoqilg'i yoki neft mahsulotlarida ishlovchi aksariyat qurilmalarning dudburon va shamollatish kanallari soz holatda emas. Ular sifatli tozalanmagan va belgilangan muddatlarda texnik ko'rikdan o'tkazilmagan. Shuningdek, yangi qurilgan ko'p qavatli uylardagi dudburon va shamollatish kanallari amaldagi qurilish me'yorlariga zid ravishda o'rnatilmoqda.
Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalangan. Buning nazorati Vazirlar Mahkamasi va Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi zimmasida bo'ladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. 1 noyabr kuni O'zbekiston energetika vazirligi Rossiyaning Gazprom shirkati bilan energetika sohasida hamkorlik bo'yicha yangi strategik memorandum imzoladi. Hujjatga ko'ra, tomonlar gaz ta'minoti hamda tashish sohasida, shuningdek, uglevodorodlarni geologiya qidiruv va qazib olish yo'nalishlarida hamkorlikni rivojlantirish rejalangan.
Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать разрешение на начало поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Vladimir Putinning 71 yilligi arafasida rus gazini Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berishga rasmiy start berilgan edi. Shartnomaga ko'ra, O'zbekistonga O'rta Osiyo markaz quvuri orqali yiliga taqriban 2.8 milliard kub metr rus gazi yetkazib berilishi lozim.
O'zbekiston Respublikasiga Rossiya Federatsiyasidan yiliga 2.8 milliard kub metr gaz yetkazilishi rejalashtirilgan. Va albatta shartnomaning boshlanishi va O'zbekistonga Rossiyadan gazni yetkazib berilishi O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti nafaqat respublikamiz balki Markaziy Osiyoda energetik barqarorlikni ta'minlashda albatta juda katta o'rin egallaydi.
O'zbekiston tomoni Kreml nazoratidagi rus matbuotining Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi 3 tomonlama gaz ittifoqi to'g'risidagi talqinni rad etgan va gaz sohasidagi hamkorlik tijoriy kelishuvlar asosida amalga oshirilishini ta'kidlagan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilingan surishtiruvi esingizdami? Unda o'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shuffali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganiga oid faktlar bor.
O'zbek gazi Natural Gas Streamga qanchadan berilganini bilasizmi? Har 1000 kubometr gazning o'rtacha eksport narxi 185 dollar bo'lib turgan bir paytda 9 dollardan beriladi. Qiyos uchun 2017 yili Toshkentda 1000 kubometr sovuq suv narxi 180 000 so'm yoki o'shandagi kurs bilan 52 dollar bo'lgan. Hisoblab ko'rsangiz, Gazpromchilarga 1000 kubometr gaz suvdan qariyb 6 baravar arzonga berilmoqda.
O'zbekiston hukumati ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan, milliardlab dollar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan. Ushbu surishtiruvni hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'da Kreml changalidagi O'zbek gazi deb izlang. Ayni paytda Turkmaniston ham O'zbekistonga yiliga 2 milliard kub metrgacha gaz yetkazib berishi ma'lum. 2 oy avval UzGazTrade va Turkmengaz kompaniyalari o'rtasida yiliga 2 milliard kub metrgacha Turkmengazini O'zbekistonga yetkazib berish bo'yicha qisqa muddatli shartnoma imzolangan edi. Biroq o'tgan qishda Turkmaniston ikki o'rtada shartnoma bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonga gaz eksportini kutilmaganda to'xtatib qo'ygan edi. O'sha paytdagi prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashib, qish o'tguncha qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz olishga erishgan edi. Shu o'rinda Xitoyga o'zbek gazi eksporti masalasiga ham to'xtalsak. 2,5 oy avval Shavkat Mirziyoyev neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini bildirgan edi. Biroq statistik raqamlarga qaraganda gaz eksporti hanuz to'xtamagan. Joriy yilning 8 oyi davomida O'zbekistondan Xitoyga umumiy qiymati 370.5 million dollarlik tabiiy gaz eksport qilingan. To'g'ri, bu 2020 yilgi ko'rsatkichdan 40% kam. Biroq sentyabr oyiga oid raqamlar ham Xitoyga gaz eksporti to'xtamaganini ko'rsatadi. Hozircha oktyabr oyi raqamlari e'lon qilinganicha yo'q.
Bu deputatni mashhur istalbalari bo'ladi mana. O'lganni ustiga tepgan qilib, mana gastrobalar olib qo'yganmiz. Baquvatda bu bizni istalbalar. Bu ana shamolda yiqilib ketganligi uchun toshtirab qo'yganmiz. Buni tagida bolachalar o'ynaydi, boshqa qilar. Navbat-navbat bilan ochib turamizda. Bu boshlanishi. Bu ikkinchi istalbamiz. Buni siz sal baquvatroq, ha. Ana, ko'rasizlarmi? Endi bunda suyanib turibdi, qapsaga suyanib turibdi. Qaraganda endi nima deysizlar? Bu ham shamoldan tana bo'lib ushlab turibdi, shamol ushlab turibdi. Xohlasa, ana ushlab ham ko'raveramiz bunaqa qilib. Yosmonlar qo'li tegmasa bo'ldi deb yuribmiz. Biz elektrosvet xodimlari balat esda vabshi. Uning ustiga ovqat mahallaga kiritilgan deylar. Xudo xohlasa ovqat bo'ldi. Mening mahallam zo'rda baribir.
Kulgi va istehzo ila yo'g'rilgan ushbu video O'zbekistonning qaysi hududida va qachon olingani noma'lum. Agar sizda bu borada biror ma'lumot bo'lsa, Ozodlikka yo'llashni unutmang. O'zbekiston energetika vazirligi joriy kuz-qish mavsumida iste'molchilarga tabiiy gaz va elektr energiyasi yetkazib berish hajmi oshirilishini ma'lum qildi. Iste'molchilarga jami 30.6 milliard kub metr tabiiy gaz va 34 milliard 918 million kilovatsoat elektr energiyasi yetkazib beriladi. Elektr hajmi o'tgan kuz-qish mavsumiga nisbatan 2 milliard 540 million kilovatsoatga ko'pdir. Mavsum davomida aholiga jami 10 milliard 938 million kilovatsoat elektr energiyasi yetkazib berish rejalangan. 1 noyabrdan boshlab ayrim kompaniyalar uchun yoqilg'i energetika resurslarining, shu jumladan tabiiy gazning yangi tariflari tasdiqlandi. Unga ko'ra aholi uchun tarifning miqdori o'zgarishsiz qoldi.
Sirdaryo viloyati Guliston shahrining 19-chi kvartalida 19X'da yashayman. Qarang, men ishdan hozir qaytyapman. Uyimda yosh bolam bor, 7 oylik. Qarang, ko'chamizda umuman chiroq yo'q. Biz mana shu to'g'ri ko'chaga chiroq qo'yib berishini iltimos qilib chiqaveryapmiz, lekin bizda umuman natija yo'q.
Hukumat mamlakatdagi energetik bo'hronni bartaraf etish maqsadida o'nlab xorijiy kreditlar va grantlar olinayotganini bildirdi. Jumladan Xitoy Bo'stonliqda Charvoq shamol elektr stansiyasini qurish loyihasiga 28 million AQSh dollariga teng grant ajratgan. 2023 yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonga 3 yashil quyosh elektr stansiyasini qurish uchun 205 million dollarlik moliyaviy paket ajratgan. Mamlakatda energetik bo'hron hukm surarkan, odamlar boshqa bir muammoga ham duch kelishmoqda. Keyingi paytda changli bo'ronlar kuzatilib, havo ifloslanishi kuchayib bormoqda. 31 oktyabr kuni ayrim viloyatlar, jumladan Surxondaryoda navbatdagi changli bo'ron kuzatildi. Havoning ifloslanishi dunyodagi har 6-chi o'limning sababi ekani ma'lum. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekistonda havo ifloslanishidan o'lim holatlari har 100 ming kishiga 31 nafarni tashkil qiladi. Ammo havo ifloslanishi mahalliy hokimlik vakillarining rejalariga to'sqinlik qila olmaydi. 31 oktyabr kuni yuzlab surxonlik changli havoga qaramay yashil makon loyihasi doirasida daraxt ekishga jalb qilindi. Termiz tumanining Yangiobod mahallasidagi 40 gektarlik hokimlik bog'iga yuzlab ko'chat ekilgan. Bugunga ana shular. Videoga like bosish va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Energetika muammolariga oid xabar, foto va videolarni Zimiston o'ziga yuboring. Telegramdagi manzilimiz
Ozod News. Omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda aholi soni kuniga 2.1 million kishiga oshmoqda. O'rtacha umr ko'rish 74 yoshni tashkil etdi. Fransiya shirkati O'zbekistonda uran qazib olishga 500 million dollargacha sarmoya kiritadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentga kelishi kutilmoqda. Yevrokomissiya Yevropada antisemitizm kuchayganini bildirdi. Isroil armiyasi G'azo to'liq qamal qilinganini bildirdi. Turkiyada norozilar AQSh aviya bazasiga bostirib kirishga harakat qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yillarda Dadoy degan ansambl bo'lganini eslaysizmi? Uni aka-uka Alisher va Rustam Madumarovlar tuzgandi. Ammo ko'p o'tmay, Madumarovlarning kichigi Rustam O'zbekistonda qo'shiqchidan ko'ra Gulnora Karimovaning jazmani sifatida shuhrat topdi. Prezidentning to'ng'ich qizi bilan ishqiy yaqinlik oddiy bir xonanda taqdirida keskin burilish yasadi. Avvaliga u Malika laqabini olgan Karimova davralarining to'rida bo'lgan bo'lsa, 2014-yili qamoqqa tashlandi. Qo'shiqchi yigit bugunga kelib, bir necha davlat talashayotgan milliard dollarlik muzlatilgan pul taqdirini hal qilishdagi belgilovchi shaxsga aylandi. Bugun ozodlik yo'q, yo'q. Nega? Dado guruhi uning Karimova jazmaniga aylangan solisti Rustam Madumarovni eslab qoldi deb hayron bo'layotgandirsiz. O'zbek qamoqxonasidan chiqqaniga ko'p bo'lmagan Rustam Madumarov bugun Gonkong qamog'ida. Negaligini Rustam Madumarovga oid ayrim ma'lumotlarni yodingizga solgandan keyin aytamiz.
Не хватало иногда навыков.
Tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r deydi. Prezidentning qizi Gulnora Karimova hayotini ostin-ustun qilgan voqealar uning jazmani Rustam Madumarov taqdirini butkul izdan chiqardi. 2014-yil fevralida qamoqqa olingan Rustam Madumarovni O'zbekiston prokuraturasi Gulnora Karimova a'zosi bo'lgan uyushgan jinoiy guruh rahbari deb e'lon qildi. Pul yuvish, soliqdan qochish va boshqa bir qator jinoyatlarda aybdor deb topilgan Madumarov 2014-yil 24-may kuni harbiy sudning yopiq majlisida uzoq yillik qamoqqa hukm qilindi. Faqat bu uzoq yilning aynan necha yilligi rasman ochiqlanmadi. Ayni paytda Rustam Madumarov nafaqat O'zbekiston, balki qolgan dunyoda ham Karimovaning eng asosiy pul yuvg'ichi sifatida tanildi. Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, Britaniya va AQSh huquq tizimlari 2012-yildan beri Gulnora Karimova ishi bo'yicha olib borayotgan tergov davomida minglab sahifalik hujjat to'plandi. Bu hujjatlar 2002 yildan Rustam Madumarov nomiga rasmiylashtirilgan qator ofshor kompaniyalar Karimov olgan yuzlab million dollarlik porani yuvish sxemasi markazida bo'lganini o'rtaga chiqardi. Madumarov haqidagi so'nggi rasmiy ma'lumot Britaniya prokuraturasiga oid. Unga ko'ra, 2020 yil dekabrida Rustam Madumarov O'zbekistonda hamon qamoq jazosini o'tayotgan bo'lgan. Bundan buyog'iga nima bo'lgani, Madumarovning qamoq, uy qamog'i yoki ozodlikda ekani haqida rasman tasdiqlangan ma'lumot yo'q. Ayni shunday, unga nisbatan yangi jinoiy ish ochilgan, ochilmagani ham noma'lum. Madumarovning Karimova ustidan dunyoning qator davlatida ochilgan jinoiy ishlardagi statusi qanaqa ekani ham qorong'u. Shvetsiya matbuoti mamlakat prokuraturasidagi manbasiga tayanib, Rustam Madumarovning O'zbekiston va Shvetsiya prokurorlari bilan yaqindan hamkorlik qilayotganini yozdi. Madumarov iqror va ko'rsatmalari Shvetsiyada muzlatilgan 1 milliardga yaqin pul aynan Gulnora Karimovaniki ekanini isbotlash va ularni O'zbekistonga qaytarishda belgilovchi o'rin tutadi. Ozodlikning huquq tizimlaridagi bir necha manbasiga ko'ra, aynan shu hamkorlik evaziga Madumarov joriy yil ozodlikka chiqarilgan. Ammo Madumarovning ozodlikdagi hayoti uzoqqa cho'zilmadi. Ozodlikka bir-biridan mustaqil 4 manbadan kelgan xabarga ko'ra, Madumarov bir oy oldin yana qamoqqa olingan. Faqat bu gal Toshkent emas, undan 5000 kilometrcha olisdagi Gonkongda. Karimovaga nisbatan davom etayotgan xalqaro tergovlardagi bunday o'ta muhim guvoh qanday qilib O'zbekistondan bemalol chiqib Gonkongga bordi? Bunday shaxslarning xorijga chiqishi odatda cheklangan yoxud taqiqlangan bo'lmasmidi dersiz? Ozodlik manbalarining bir-biridan mustaqil ravishda bildirishicha, Rustam Madumarov Gonkongga o'z xohishi bilan bormagan. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor huquq tizimi mulozimiga ko'ra, u aynan O'zbekiston DXHSining 2 ofitseri yetovida Gonkongga olib borilgan.
Rustam Madumarovga qarshi Hong Kongda ish borligini Toshkentdagilar bilishmagan. Uni Karimovaga aloqador bank hisobidagi pulni boshqa hisobga o'tkazish uchun maxsus olib borishgan. Borishi bilan Hong Kong politsiyasi ushlagan. Avvalgi uni garov evaziga chiqarishmoqchi bo'lishdi. Ammo qo'yilayotgan ayb og'irligi uchun Hong Kong tarafi bunga ko'nmadi. Shundan keyin hukumat rasman aralashishga majbur bo'ldi. Oktyabr oxirida Tashqi ishlar vazirligi Madumarovning hibsga olinishi bo'yicha Hong Kongga norozilik notasi yubordi. Konsullik orqali unga advokat yollashdi. Nima qilib bo'lsa ham Madumarovni qamoqdan chiqarish urinishi qattiq ketyapti.
Nega Rustam Madumarovni aynan Gonkongga olib borishgan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, sababi jon. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Rustam Madumarov va Gulnora Karimovaning Standard Chartered Bankning Gonkongdagi filialida ochilgan bir necha hisob egasi ekanini ko'rsatadi. Bu hisoblarda Madumarov va Karimovaning yuzlab million dollar puli saqlangan. Masalan, 2008 yil dekabrida rasmiylashtirilgan hujjatga ko'ra, Madumarov nomiga ochilgan 2 ofshor kompaniya, Swissdorn Limited va Expoline Limited hisobida kamida 430 million dollar mablag' bo'lgan. 2017 yil iyulida O'zbekiston Bosh prokuraturasi tergov davomida Madumarov yetakchilik qilgan uyushgan jinoiy guruhning 12 davlat hududida 1,5 milliard dollarga yaqin legallashtirilgan mablag'i aniqlanganini e'lon qilgan edi. Bu ro'yxatda Gonkong bankidagi 67 million dollar va The Ark osmon o'par binosida o'shandagi narxi 15 million dollarga chamalangan penthouse ham bor. Manbalardan biri Madumarov DXHdagilar talabi bilan o'tkazishi lozim bo'lgan mablag'ning 70 million dollar ekanini iddao qildi. Bu esa O'zbekiston prokuraturasi 2017 yilda keltirgan 67 millionga juda yaqin raqam. Gonkong politsiyasi ozodlikning voqea tafsilotlarini aniqlashtirish uchun yuborgan yozma so'roviga individual ishlar bo'yicha ma'lumotlar ochiqlanmasligini aytish bilan cheklandi. Gonkong magistrat sudi matbuot xizmati ham ozodlikning Rustam Madumarov ishi bo'yicha yuborgan savollariga no comment deya javob qaytardi. Ozodlik manbalari Rustam Madumarovga nisbatan pul yuvish aybi qo'yilayotganini bildirdi. Agar bu ayb sudda tasdig'ini topsa, u 14 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Ozodlikka Rustam Madumarovning Gonkongda aynan qaysi davlat so'rovi bilan ushlangani ma'lum emas. Gulnora Karimova xalqaro maydondagi qator jinoyat ishlaridagi asosiy figurantga aylanganiga 11 yil bo'ladi. Hozirgacha uning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatildi.
Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortirilgan 1.3 milliard AQSh dollaridan ortiq miqdordagi mulklarni qaytarish bo'yicha Shvetsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda ish olib borilmoqda.
Ammo uning Gonkong banklaridagi mablag'i muzlatilganiga oid rasmiy ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Karimovaning Gonkong bank hisoblaridagi pullarini muzlatish va o'ziga qaytarish so'rovi bilan rasman murojaat qilgani haqida ham rasmiy xabar yo'q. O'tgan yil yozida Kanadaning The Globe and Mail nashri Karimovaniki ekani aytilgan Gonkongdagi kvartiraning 68.4 million dollarga sotilganini xabar qildi. Bundan mazkur mulkning muzlatilmaganini tushunish mumkin. Rasmiy Toshkent Karimovaning Gonkongdagi pul va boshqa boyliklarini muzlatish va ularni O'zbekistonga qaytarish so'rovi yuborgan taqdirda ham Shvetsariya ishida ko'rilgani kabi jarayon yillarga cho'zilishi tayin. Shu bois ozodlik manbalari ta'kidlicha O'zbekiston DXHsidagi ayrim qudratli shaxslar Rustam Madumarov vositasida Karimova pullarini norasmiy o'zlashtirish va ularni bugungi hokimiyat tepasida o'tirganlarning xususiy hisob raqamlariga o'tkazish operatsiyasini uyushtirgan.
Madumarovning qo'lida Karimova imzolagan ishonchnoma bo'lgan. Bular imijimida ish bitiramiz deganda paq etib Madumarov qo'lga tushdi. Bu hukumat tepasidagilarning qaroqchiligini fosh qildi. Shuning uchun Madumarovning hibsga olinganini qattiq sir tutishmoqda. Bu joriy hukumat uchun juda katta sharmandalik.
Ozodlik manbalari Rustam Madumarovni Gonkongga olib borish operatsiyasini bevosita joriy birinchi oilaning DXHdagi vakillari uyushtirgani, pulni ham aynan ularning o'zi olmoqchi bo'lganini iddao qildi. O'zbekiston DXHS raisining birinchi o'rinbosari Shavkat Mirziyoyevning qudasi, katta kuyovi Oybek Tursunovning otasi, general Botir Tursunovdir. Ayni paytda Mirziyoyevning ikkinchi kuyovi Otabek Umarov ham DXH raisining o'rinbosari maqomida rasmiy. Umarov DXH tarkibidagi prezident xavfsizlik xizmati de-facto rahbari.
Есть механизм, называется mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkillagan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Ozodlik manbalari bir-biridan mustaqil ravishda Madumarov vositasida Gulnora Karimova pullarini o'zlashtirish operatsiyasiga bevosita aloqador shaxs sifatida Alijon Ashurov nomini tilga oldi. Aytilishicha, Farg'ona viloyati DXHsining sobiq boshlig'i sifatida birinchi oilaning farg'onalik vakillari ishonchiga kirgan Ashurov hozirda O'zbekiston DXHsining o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. DXH ichki strukturasidagi tayinlovlar, tashkiliy tuzilma va uning rahbarlariga oid ma'lumot ochiqlanmasligi bois Ozodlik Alijon Ashurov lavozimini rasman tasdiqlash imkoniga ega emas.
Как вы знаете, персонажей можно налепить очень много. И, в принципе, чаще всего за 5-10 персонажами стоит один человек. Вы, наверное, тоже это уже изучили, да?
Рустам Мадумаров, Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarning tasdiqlashicha, 2000-yillarda Gulnora Karimovaning ham shaxsiy hayoti, ham uning biznes imperiyasida juda muhim o'rin tutgan shaxs. Gulnora Karimova imzolagan hujjatda u 2002-yildan beri Madumarov bilan birga yashagani yozilgan. Madumarov prezident qizining ishonchini shu qadar qozonganki, u bolalari voyaga yetmay o'lib qolgan taqdirda islom va imonga boquvchilik qilish vakolatini ham Madumarovga vasiyat qilgan. Karimovaning dunyoning qator davlatlarida ochilgan muhim ofshor kompaniyalarining nominal egasi ham Rustam Madumarov bo'lgan. Xususan, Gonkongda ochilgan Expoline Limited, Gibraltarda tuzilgan Swissdorn Limited kabi ofshor kompaniyalar Rustam Madumarov nomiga rasmiylashtirilgan. Gulnora Karimova Fransiya va Gonkongdagi ko'p million dollarlik uylarni ana shu kompaniyalar orqali sotib olgan. Ayni paytda Rustam Madumarov bu kompaniyalarning yuzlab millionlik bank hisoblaridan foydalanish huquqiga ham ega bo'lgan. Rustam Madumarovni Gulnora Karimovaning sobiq eri deyish uchun huquqiy asos ham bor. Zotan Karimova 2008-yilning 5-noyabr kuni Rustam Madumarov bilan rasmiy nikohdan o'tgan. Ammo bu nikoh oila qurish uchun emas, 2008-yilning 27-avgustida Karimova va Madumarov imzolagan nikoh kelishuvida yozilishicha, advokatlar guruhi maslahati asosida ayrim moliyaviy sxemalarni amalga oshirish maqsadida tuzilgan. Nikoh qayd etilishidan roppa-rosa bir oy o'tib, Karimova Madumarov bilan ajrashadi va 6-dekabr kuni nikohdan ajralganlik haqidagi guvohnoma rasmiylashtiriladi. Nikoh kelishuvi mohiyati va uning aksar moddalari Karimovaning bu sxema orqali Rustam Madumarov nomida bo'lgan kompaniyalar mulki va mablag'ini o'ziga legallashtirilgan tarzda qaytarib olganini ko'rsatadi. Nikoh kelishuvida xususan Madumarov o'z nomiga ochilgan kompaniyalar hisob raqamidagi pulning 50%ni, qolaversa 98,125,000 dollarni Karimova hisobiga beg'araz shaklda o'tkazib berish mas'uliyatini oladi. Shuningdek, Karimova va bolalarining normal yashashini ta'minlash uchun Madumarov ajrashganidan keyingi 8 oy davomida Karimova hisobiga har oy 1,200,000 dollar o'tkazishini ham bo'yniga oladi. Hujjatlar ajrash sxemasi orqali Gulnora Karimova Madumarov nomidagi kompaniya hisoblaridan kamida 322,725,000 dollarni qonuniy tarzda o'z hisobiga o'tkazganini ko'rsatadi.
O'zbekiston uchun bu juda muhim.
Gulnora Karimovaning qayerda, qanday ahvolda ekaniga oid so'nggi rasmiy ma'lumotni O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Firuza Eshmatova chiqargan. 2021-yil 8-oktyabrda u jurnalistlarga Zangiotadagi 21-sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani va hammasi yaxshiligini aytgan edi. Karimovaning Shvetsariyadagi advokatlari vakili ham so'nggi martda 2021-yilning 7-8 sentyabr kunlari mijozi bilan qamoqxonada uchrashganini bildirgan. Shundan beri o'tgan 2 yil davomida Gulnora Karimovaning qizi Iman va o'g'li Islom Karimovning onasini ozod qilish, uning sog'lig'i yomonlashgani haqidagi muntazam bayonotlarni to'xtatgani ko'riladi. Buning o'rniga faqat 8-iyul Karimova tug'ilgan kunida uning hamon tutqunlikda qolayotgani, yaqinlari uni ko'ra olmayotgani haqida qisqa post chiqarildi xolos. Londonda yashaydigan Iman Karimova so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida O'zbekistonga tez-tez safar qilayotgani, buvisi Tatyana Karimova bilan birga ekanini ko'rsatuvchi suratlar qo'ymoqda. Ushbu suratlarda Iman Karimova xuddi o'tmishdagi onasi Gulnora Karimova singari glamour qiyofada namoyon bo'ladi. ozodlik manbalari iddaosi Iman Karimovaning O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani sababi o'ta shaxsiy. Onasi Gulnora Karimova shu yil yozida uy qamog'iga chiqarilgan.
Tatyana Akbarovna tirikligida Gulnoraning qamoqdan chiqarilishini Mirziyoyevdan qayta-qayta so'ragandan so'ng uni uy qamog'iga chiqarishdi. Albatta, Gulnoraning tarmoqlarda yana gapirib yubormasligi uchun xavfsizlik choralari ko'rilgan. Hong Kongdagi bankdan Madumarov o'tkazishi kerak bo'lgan pul aslida Gulnoraning uy qamoqiga chiqishi uchun to'lov edi.
Ozodlik bu iddaoni rasman tasdiqlash imkoniga ega emas. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatiga so'rov yuborish imkoni yo'q. DXX yopiq idora. Uning na elektron pochtasi va na matbuot xizmati telefon raqamlari ochiq. Ozodlik bosh prokuraturaga ham murojaat qildi. Ammo prokuratura matbuot xizmati Rustam Madumarovning Gonkongda qamoqqa olingani va Gulnora Karimovaning uy qamog'iga o'tkazilgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirdi. Mavzu tafsilotlaridan bevosita xabardor bo'lsangiz, Ozodlik bilan albatta bog'laning. Aloqaga chiqish uchun quyidagi link orqali o'ting va Telegramda bizga message yuboring. Rahmat, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Isroil va Hamas mojarosining 4-chi haftasi yakuniga yetib borar ekan, urush har ikki tomondan 10800 dan ortiq odam, 9500 ga yaqin falastinlik va 1400 isroillik hayotini olib ketdi. G'azoda Hamas nazoratidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lum qilishicha, 7 oktyabr kuni boshlangan to'qnashuvlar G'azo sektorida 9488 falastinlik o'limiga sabab bo'lgan. Falastin tomoniga ko'ra, Isroil armiyasi bilan so'nggi to'qnashuvlarda g'arbiy sohilda 144 kishi nobud bo'lgan. Isroil sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ishonilsa, janglarda Isroilda 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan. Ukrainada esa Rossiya bilan mojaro ikkinchi qishga kirayotgan bir paytda jabhada vaziyat deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 425 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Yordamlar asosan Ukrainaning uzoq muddatli havo hujumidan mudofaa tizimini mustahkamlashga qaratilgan. Hamas Isroil urushining 29-chi, Ukrainaga urushning 619-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroil havo kuchlarining G'azo shimolida tez yordam mashinasiga hujum oqibatida halok bo'lganlar soni kamida 15 kishiga yetdi. 60 dan ortiq kishi jarohat oldi. Reuters agentligi videosida hujum oqibatlari aks etgan. Hamas tomonidan boshqariladigan anklavdagi sog'liqni saqlash rasmiylarining aytishicha, tez yordam mashinasi yaralangan falastinliklarni G'azo shahridagi Al-Shifa kasalxonasiga olib ketayotgan karvonning bir qismi bo'lgan. Isroil harbiylari Hamas jangarilarini nishonga olganliklari va tez yordam mashinasi terrorchilar tomonidan qurol va jangchilarni tashish uchun foydalanganini aytishdi. Ikkala tomonning ularni mustaqil ravishda hozircha tekshirish imkonsiz. Al-Shifa kasalxonasi shifokoriga ko'ra, Isroil havo kuchlarining G'azo shimolidagi Jabaliya qochqinlar lagerida ko'chirilgan falastinliklarga boshpana berayotgan BMTga qarashli maktabga uyushtirgan hujumida 15 kishi halok bo'lgan, o'nlab kishi jarohatlangan. 15 kishi o'lgan va ularning soni ortishi kutilmoqda, dedi Hamas boshqarayotgan anklavdagi sog'liqni saqlash vazirligi xodimi Muhammad Abu Selmaya. Oktyabr oyidan beri Isroilning G'azoga bergan hujumlarida kamida 9488 falastinlik halok bo'ldi, ulardan 3900 nafari bolalardir. Bu haqda Falastin sog'liqni saqlash rasmiylari shanba kuni ma'lum qildi. Isroil mudofa kuchlari G'azo sektoriga havo hujumlarini davom ettirmoqda. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagari juma kuni G'azo shahrini quruqlik, dengiz va havodan o'rab olganliklarini aytdi. O'sha kuni Isroil tomonidan e'lon qilingan videoda Isroil armiyasi G'azo sektorida Hamas tomonidan qazilgan bir qancha yer osti tunnellari vayron qilingani ko'rsatilgan. O'tgan bir necha kunlik quruqlik amaliyotida Isroil 20 dan ortiq askarini yo'qotgan. Hamasning Al-Qassam brigadasi juma kuni bergan bayonotiga ko'ra, G'azo sektorining shimoli-g'arbiy qismida Isroil armiyasi otryadiga hujum uyushtirgan va 4 nafar isroillik askar halok bo'lgan. Isroil armiyasi hozircha buni tasdiqlamagan.
Isroil armiyasi shanba kuni Iron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hizbulloh guruhining Livandagi pozitsiyalarga zarba berilgani, jangarilar Isroil tomon o't ochmoqchi bo'lgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Armiya videoga qo'shgan izohida zarbalar Isroil tomon o't ochmoqchi bo'lgan ikkita terrorchi yashikasi va Hizbulloh kuzatuv postiga berilganini aytdi. Hizbulloh yetakchisi 3 noyabr juma kuni AQShni Isroil G'azoga hujumini to'xtatmasa, mojaro mintaqaviy urushga aylanib ketishidan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Isroildagi muzokaralar ortidan shanba kuni Iordaniyaning Ammon shahriga bordi. U shanba kuni Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari, shuningdek, Falastin vakillari bilan Isroil Hamas urushini muhokama qilish uchun bu yerda so'zlashuvlar o'tkazdi. Iordaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Misr arab rasmiylari zudlik bilan o'tochni to'xtatish, insonparvarlik yordamini yetkazib berish va mintaqa xavfsizligiga tahdid soluvchi xavfli vaziyatni tugatish yo'llari muhokamalar markazida bo'lishini aytishgan. Vashington Isroilni harbiy va siyosiy qo'llab-quvvatlaydi, shu bilan birga Isroilni tinch aholi orasida talofatlarni kamaytirish va G'azodagi gumanitar inqirozni hal qilishga chaqiradi. AQSh rasmiylari ayni paytda garovga olinganlarni ozod qilish uchun qattiq harakat qilmoqda. Hamas 7 oktyabr kuni Isroil janubiga uyushtirgan hujumda 240 dan ortiq asirni garovga olgan edi. Isroil tomoniga ko'ra, asirlarning aksariyati hamon G'azoda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu agar isroillik garovga olinganlar ozod qilinmasa, Hamas bilan urushda otash kesim bo'lmaydi degan. U AQSh davlat kotibi Antony Blinken urush boshlanganidan beri yaqin sharqqa 2 marta tashrif buyurmoqda. G'azo sektorida qariyb 4 haftadan beri davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosi fonida oziq-ovqat tanqisligiga tobora kuchaymoqda, dedi BMT Jahon oziq-ovqat. G'azo sektorida qariyb 4 haftadan beri davom etayotgan Falastin-Isroil mojarosi fonida oziq-ovqat tanqisligi tobora kuchaymoqda, dedi BMT Jahon oziq-ovqat dasturi vakili. 7 oktyabr kuni Hamasning Isroilga hujumidan so'ng inqiroz boshlanganidan buyon urushdan vayron bo'lgan anklav amalda kundalik ta'minotdan uzilib qolgan. 2 millionga yaqin aholi Misrdan Rafoh chegara punkti orqali keladigan yordamga muhtoj. Biroq Jahon sog'liqni saqlash dasturining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi vakili Ram Nadanning so'zlariga ko'ra, bu yordam kun sayin kamayib bormoqda. Hozir G'azoda davom etayotgan inqiroz 4-chi haftasiga kirmoqda. Bu oilalarga va hatto Jahon oziq-ovqat dasturiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Hozir G'azoda oziq-ovqat yo'q, juda oz narsadan boshqa, dedi u. Endi Yaqin Sharqdan Ukrainaga o'tamiz. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen shanba kuni Kiyevga keldi. Uning Ukraina parlamentida chiqishi kutilmoqda. Von der Leyen uni Kiyev vokzalida shaxsan kutib olgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish yo'li, Yevropa ittifoqidan moliyaviy yordam va Rossiyaga qarshi sanksiyalarni muhokama qilishini aytdi. Chorshanba kuni Ukraina dekabr oyida boshlanadigan Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar oldidan iqtisodiy, huquqiy va boshqa mezonlar qanchalik bajarilgan haqida batafsil ma'lumot berish kutilmoqda. 2022 yil fevralida Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan bir necha kun o'tib, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza bergan Ukraina blokka qo'shilishni prioritet qilib belgilagan. Yevropa ittifoqining 27 a'zosi dekabr oyida bo'lib o'tadigan sammitda Kiyevga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni boshlashga ruxsat berish yoki yo'qligini hal etish kerak. Bu esa ittifoqning barcha a'zolarining bir ovozdan qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. A'zolik muzokaralari odatda yillar davom etadi va keng ko'lamli huquqiy, siyosiy va iqtisodiy islohotlarni o'z ichiga oladi. Von der Leyenning Kiyevga tashrifi AQShning Ukrainaga yordamlari kelajagi borasida xavotirlar avj olgan paytga to'g'ri kelmoqda. Ukrainaning qarshi hujumi sekinlashgan, Rossiya bilan mojaro 2-qishga kirayotgan bir paytda jabhada vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Ukraina bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy shu hafta Economist nashriga bergan intervyusida jang maydonidagi vaziyatni tasvirlar ekan, urushning cho'ziluvchanligi Rossiya foydasiga bo'lishidan xavotir bildirgan. Faqat G'arb ittifoqchilaridan ko'proq ta'minot va mahalliy ishlab chiqarilgan dronlar Ukraina foydasiga vaziyat o'zgarishi uchun xizmat qilishi mumkin, dedi Zaluzhniy. Ukraina armiyasi o'z qo'shinlari Donetsk viloyati Avdiivka yaqinida Rossiyaning zirhli texnikasini yo'q qilgani aks etgan videoni e'lon qildi. Video olingan joy yoki sanasini mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning Rossiya nazorati ostidagi Donetsk shahri yaqinidagi vayronaga aylangan Avdiivka shaharchasi butun urush davomida shiddatli bombardimon va janglar markaziga aylangan. Urushdan oldin 30 ming kishilik aholiga ega bo'lgan bu shaharda hozir 1500 dan ortiq odam qolgan xolos. Rossiya kuchlari xuddi 2023 yilda shimoldagi Baxmut shahri bilan bo'lgan kabi shaharni ham o'rab olishga harakat qilmoqda va Ukraina Avdiivkani himoya qilishga va'da bergan bo'lsa-da ta'minot liniyalari doimiy hujum ostida qolmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.